ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 22. Ati:
Yemwe bagabo bavukanye kandi ba data, nimwumvirize ibyo nireguza muri mwebwe.
Bumvise ababariye mu giheburayo barushiriza gucereza, aravuga ati:
Ndi umuyuda, navukiye i Taruso y'i Kilikiya, ariko nakuriye muri iki gisagara, nigishirizwa imbere y'ibirenge bya Gamaliyeli nk'uko uruhande rugoye rw'ibyagezwe bya basogokuruza ruri ngishaka ry'Imana, nk'uko namwe mwese munifise uwo munsi. Kandi ndahamya bakurikira inzira ya Yesu gushitsa abapfuye, nkababoha abagabo n'abagore nkabashyira mu mabohero. Kandi n'umuherezi mukuru nawe aranshingira intahe y'ibyo bo n'abacamanza bose. Niyo bampaye amakete yandikiwe bavukanye bacu b'i Damasiko, ikinjanye yarukuza ni Yerusalemu abaho nabo bari mu ngoyi ngo bishure. Nuko nkigenda nshitse hafi y'i Damasiko, hari nko mu mashoka umucu wambaruza giturumbo kuvuye mu ijuru unkayanganira irya nino. Nikubita hasi numva ijwi rimbaza riti: Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Nanje ndabaza nti: Uri nde ga mwami? Aranyishura ati: Ndi Yesu umunyanazareti uri kurahiga. Kandi nabo twari kuba umuco barawubonye, ariko ntibumva ijwi ry'uwo tuvugana. Ndamubaza nti: Ngire nte ga mwami? Mwami aranyishura ati: Va hasi ushike i Damasiko, niho uzobaririrwa ivyashinzwe kuzokora. Maze ubwiza bw'uwo muco bumpumishije, abo twari kumwe bamfata ukuboko ushike i Damasiko. Umugabo yitwa Ananiya, yubaha Imana mu kumvira ivyagezwe, yashimwa n'abayuda bose babayo, aza aho ndi, ampagarara hejuru arambarira ati: Sawuli, muvukanye, humuka. Ako kanya ndahumuka ndamuraba. Aravuga ati: Imana ya basokuruza yagutoranije kumenya ibyo igomba no kubona bamugororotse no kumva ijwi riva mu kanwa kiwe, kuko uzomubera icabona ku bantu bose ku byo wabonye kandi wumvise. None kigutebya ni: Va hasi, ubatizwe, wiyuhagira ibyaha byawe, wambaze izina ryiwe. Maze ngarutse i Yerusalemu, nariko ndasenga mu rusengero, mera nk'urota, ndamubona ambwira ati: Tebuka, uvi Yerusalemu vuba, kuko batazokwemera ivyo unshingira intahe. Nanje nti: Mwami, nabo ubwabo barazi yuko nashira bakwizeye mu ibohero, nkabatonagurira mu nsengero zose z'Abayuda. Kandi hamwe amaraso yo gushingira intahe Sitefano yapfa, nanje niho nari mpagaze ndabishimye, nsanze impuzu z'abamwica. Aranyishura ati: Genda, kuko nzogutuma kure ku banyamahanga.
Baramwumviriza gushitsa kuri iryo jambo, maze basemerera n'ijwi rirenga bati:
Urahumeza cyo mwisi, akaheni yarabereye kubaho. Urahumeza cyo mwisi, akaheni yarabereye kubaho.
Bakiyogora bati impuzu zabo, basubira umukungugu mu kirere. Umukuru w'intwazangabo z'abasoda avuga ko bamwinjiza mu gisagara gikikijwe n'uruhome rw'amabuye, ababarira kumukubitisha ibimoko kugira ngo amenye icyatumye bamuvugiriza urwamo batyo. Bamaze kumubohesha imigozi, Pawulo abaza intwazangabo z'abasoda ijana ahagaze ahati:
Mbega biremerwa ko mukubita umuntu w'Umuroma kandi atarubanza rwamutsinze?
Iyo ntwazangabo ibyumvise ijya ku mukuru w'abasoda irabimumenyesha iti:
Ugira ukora iki? Erega wa muntu n'Umuroma.
Uwo mukuru w'intwazangabo araza aramubaza ati:
Barira, mbega uri Umuroma?
Nawe ati:
Ego.
Uwo mukuru aramubarira ati:
Jewe naguze ubwo Buroma amahera menshi.
Pawulo ati:
Ariko jewe nabuvukiyemwo.
Nuko bari bagiye kumucaca baca baramureka. Umukuru w'abagabisha nawe aratinya, amenye ko ari Umuroma kandi yamuboshe. Ariko bukeye bwaho agombye kumenya neza icyo Abayuda bamurega icyo ari cyo, aramubohora agera ko abaherezi bakuru bakorana n'abacamanza bose, amanukana Pawulo amuhagarika imbere yabo.